Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj web stranici. Slijedi tema tjedna.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U školskim udžbenicima vrijednosti se definiraju kao skup općih uvjerenja, mišljenja i stavova o tome što je ispravno, dobro ili poželjno u nekom društvu. Što je najpoželjnije za mlade u državama regije? Kome najviše vjeruju? Kakve su vrijednosti mladih koji su odrasli u ratnim i poratnim godinama? Koliko su rat, mediji, škola i obitelj utjecali na formiranje osnovnih društvenih vrijednosti? Da li su formirane neke nove i koje vrijednosti od 90-ih do danas? To je tema tjedna Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Prema najnovijem istraživanju provedenom na 27 beogradskih fakulteta, studenti, kao u ostalom i većina građana Srbije, najviše povjerenja imaju u Srpsku pravoslavnu crkvu i vojsku, a najveći dio njih, čak 2/3, po završetku studija želi otići iz Srbije. Slične rezultate pokazuju i druga istraživanja provedena među srednjoškolcima. Što je pozadina ovakvih vrijednosnih sudova mladih? Istraživao Nebojša Grabeš.
Ključni aspekti posljednjih istraživanja govore da mladi u Srbiji pokazuju značajnu orijentaciju ka religiji i veliku dozu razočaranosti u ukupno stanje u zemlji, što pokazuje njihovo izrazito nepovjerenje prema ključnim državnim institucijama. U to smo se uverili u našoj blic anketi sa učenicima nekih beogradskih srednjih škola.
Crkva je jedino ostalo, ne?
Pa realno ja nemam nikog uzora, ono, mislim, verujem u Boga i sve to stoji, ali ono, u državi, policiju, nikoga ne verujem.
Jedino crkva, kakav crna policija je.
Sad to korumpirano.
Sve ide preko veze i zapošljavanje i da li će neko da uspe u sportu ili neće, sve ide preko veze i kojima, da li su mama i tata bogati i tako to.
Crkvu tu i tamo.
Pa recimo možda crkva, ali ostalo ne.
Crkva, naravno.
Samo crkva.
Za crkvu se opredeljuje 15,3% anketiranih studenata. Vojska je na drugoj poziciji sa 10,5%, a daleko ispod je sve ostalo, što pokazuje jasan stav mladih prema institucijama zemlje, u kojoj želi da ostane svega 27% nakon završenih studija. Profesor Filološkog fakulteta Ljubiša Rajić kaže da ovaj podatak posebno zabrinjava.
Ja konstatujem da je to tako i razmišljam kako ja da se postavim u situaciji prvenstveno van nastave, dakle gdje nastupam kao javna ličnost. Da li ja mogu da učinim nešto, da im ponudim neki drugačiji uzor i drugačiji obrazac ponašanja.
Objašnjenje za veliku popularnost crkve, a zatim i vojske u ovdašnjem društvu, profesor psihologije na Filozofskom fakultetu Žarko Korać vidi u tradicionalizmu.
Jer vi samo u veoma tradicionalnim društvima vi se oslanjate na dve institucije koje su navodno garant opstanka nacije i države. To su vojska i crkva. Na neki način kao da svoju zemlju doživljavate neprekidno ugroženom ili obratno. Baš zato što mislite da je ugrožena, vrlo ste agresivni i stalno ste u nekom, kako bih rekao, otporu prema svetu kome živi. Dakle, crkva čuva nacionalni, preko vere, jeli, verski i nacionalni identitet, a vojska čuva državu.
Profesor Rajić primećuje da se patrijarhalno društvo okreće ka onim institucijama koje su patrijarhalne i hijerarhijski ustrojene.
U društvu nema institucije koje su više patrijarhalne i više hijerarhijski ustrojene od vojske i policije. Vojsci se okreću posebno u seoskim sredinama, ali danas ni izdaleka onoliko kao nekada. A imaju poverenje u crkvu zato što se je društvo debelo klerikalizovano i zato što se sa svih strana i crkva i političari i obrazovni sistem i ne znam ko se ne trude da dokažu da je crkva jedina čista, dobra, fina i namjerno zatvaraju oči pred time da crkva nije ništa od toga. Naprotiv, vrlo je prljava i trula kao i ostatak društva.
Kada su u pitanju uzori mladih, u posljednje vrijeme došlo je do blagog pomjeranja na vrhu. Estradne ličnosti i turbo folk zvezde smenili su uspješni sportisti. Idol broj 1 je nesumnjivo teniser Novak Đoković, ali značajan procenat mladih, 11%, i dalje se opredeljuje za pseudojunake proteklih ratova.
Moj uzor je Đoković zato što je veoma uspešan u životu. Jedini on maltene u pravom svetlu prikazuje našu državu kako treba. Za razliku od ostalih kod nas, mislim, Đoković je onako svetski igrač i on je uzor.
Imam brata za uzora, starijeg.
Nemam uzora.
A ti?
Ratko Mladić.
I meni Ratko Mladić. Zato što brani Srbiju.
Srbin.
Branio
svoju zemlju u vreme teškog rata.
Istovremeno, jedno drugo istraživanje pokazuje da je, uprkos ovakvoj opredeljenosti mladih i njihovim simpatijama prema negativnim ličnostima iz proteklih ratova, veoma izraženo odsustvo ideološke profilisanosti i društvene participacije, pa i u slučaju desničarskih organizacija. Sociolog Dragan Stanojević sa Filozofskog fakulteta.
Treba razlikovati ono što se dešava u javnoj sferi od onog što karakteriše svakodnevne prakse većine mladih. I ukoliko posmatramo javnu sferu, mi možemo da identifikujemo mlade kao aktere društvenih protesta, vrlo često sa nacionalističkim predznakom, vrlo često uključeni u razne nemire. Međutim, naše istraživanje pokazuje vrlo nizak stepen participacije mladih u ovim organizacijama i ono što pre može da se identifikuje, to je zapravo indiferentnost, nezainteresovanost za učešće.
Uzori mladih se formiraju u zavisnosti od toga kako jedno društvo funkcioniše i koje vrednosti promoviše. I u tom pogledu mladi su samo konzumenti diskursa koji su stvorili stariji, kaže Jadranka Jelinčić, izvršna direktorka Fonda za otvoreno društvo.
Ako pogledamo generacije koje danas rastu u Srbiji i koje su rođene pred kraj 80-ih ili početkom 90-ih, one su zapravo dobro svoj deo života socijalizovane unutar jednog kulturološkog i vrednostnog diskursa koji je promovisao u najmanju ruku rat kao opravdano sredstvo za postizanje ciljeva, distancu prema drugome kao prihvatljivu vrednost, nepreispitivanje sobstvenih vrednosti, nekritički stav prema sebi i stav predrasude prema drugima.
To je, kako kaže Jadranka Jelinčić, jedan prilično raširen vrednostni uzor koji značajno odstupa od onog što bi danas bio prosek u savremenoj Evropi.
Problem kod nas zapravo naša polazišta tačka koja je formirana tokom 90-ih i zbog toga kod nas svi ti procenti su višestruko umnoženi u odnosu na ono što su evropski proseci i evropski pokazatelji.
Ili kako kaže profesor Žarko Korać.
Zamislite da mladi u našem društvu izjave da je centralna ličnost sa kojim se identifikuju neki borac za ljudska prava. Ne mora bude Nataša Kandić, ali neko ko se bori za ljudska prava. Mislim da ćemo mnogo, mnogo godina čekati u našem društvu se to dobro.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Borba protiv korupcije postala je novi vrijednosni orijentir u Hrvatskoj, pokazuju to najnovija sociološka istraživanja prema kojima hrvatski građani, pa tako i mladi, najveće povjerenje iskazuju prema osobama i institucijama koje prepoznaju kao glavne borce protiv korupcije. Sve ostalo je trenutno u drugom planu. Ankica Barbir Mladinović je zabilježila.
Sustav vrijednosti u Hrvatskoj
ne postoji. Poremećen.
Studentice prava koje smo zatekli u kratkom odmoru od učenja u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu nisu iznimka. Slično razmišlja i većina zaposlenih i nezaposlenih mladih Zagrebčana koje smo anketirali pred Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.
A što se tiče mene kao osobe koja je nezaposlena, tu je moj dom da se stvari ne mijenjaju na bolje.
U Hrvatskoj cijeni poštenje, rad.
Mislim da se ne može generalizirati. Mislim da još uvijek ima ljudi koji teže prema poštenju. Mislim da onaj dio koji možda nije dobar, što mladi ljudi više vide da postoji način da se dođe do velike količine novaca na način koji nije vezano za rad i poštenje. Mislim da u tom smislu da možda postoji kaos kod mlađih narešta glede ljudskih vrijednosti i razočaranje kod onih starijih.
Evo i mišljenja jednog poslodavca, 35-godišnji Tomislav Benček, vlasnik tvrtke Inox Dim.
Danas je u problem naći kvalitetnog radnika. I odnos prema poslu, odnos prema obavezi, odnos prema općenito, prema radu kao radu. Današnje nove generacije nemaju kulturu rada, ne znam kako bi to uopće nazvao. Nešto da shvate da se moraju pomučiti vezano uz općenito napredak ili bilo šta drugo. Svi ja mislim da su na onoj situaciji da bi jako malo radili, a jako puno imali.
Ima i toga, slaže se 30-godišnja Paola, nezaposlena ekonomistica, ali prema njezinom iskustvu puno je prisutnije obezvređivanje rada i radnika. Rad i radnik su, kaže, prestali biti vrijednost u hrvatskom društvu.
To nije ništa niti čudno s obzirom kakve ljudi na vlasti imamo, mislim. Jedan Sanader sada, pa djeca gledaju, razumijete, jednostavno ono, uzor su kriminalci, jel?
Helena je diplomirala biologiju, traži posao godinu dana i njoj bi bilo lakše da joj barem odgovore da nije primljena. Ne razumije, kaže, takve vrijednosne sustave ponašanja, kao da komunicira s duhovima.
Pa je, jer ja sam, ne znam, poslala sam negdje 10 zamolbi, nitko mi nije odgovorio, ono sam poslala na Institut Ruđer Bošković i došlo mi je pismenim putem da su našli nekog za natječaj, ali su mi se zahvalili na prijavi i još su napisali koga su izabrali. Zahvala sam baš iznenađena, ono, jer sam dobila odgovor. Da, barem nekak se osjećam dostojanstveno, ono, dobro, nisam za njih, idemo dalje, ali lijepo.
Gospodarska kriza i golema nezaposlenost, 330 tisuća uglavnom mladih ljudi, te strašna isprepletenost raznih veza i korupcije dovela je kod mlade generacije u Hrvatskoj do novih vrijednosnih prioriteta, ističe profesor na Zagrebačkom pravnom fakultetu Duško Sekulić, autor istraživanja koje je sažeo i u knjigu Korupcija i povjerenje.
Sigurno da je ova eksponiranost i prisutnost korupcije u svakodnevnom životu i u medijima dovelo do toga da to postaje vrlo važan orijentir u ocjenjivanju aktera u javnom životu.
Hrvati i dalje, naglašava sociolog Sekulić, najviše vjeruju institucijama koje nose uniforme. Samo što je crkva ovaj put s 23% manje povjerenja nego 2004. pala s prvog na treće mjesto, iza vojske i policije, jer građani nemaju baš osjećaj da dijeli s njima teškoće života. Dok je povjerenje prema medijima zbog razotkrivanja korupcijskih afera povećano za 23%.
Relativni pad povjerenja u crkvu je rezultat krize i tih korupcije i slično što su ljudi počeli percipirati, a crkva se percipira kao integralni dio vladajućih struktura, jer i drugim vladajućim strukturama kao što je vlada, kao što je sabor, institucijama isto tako pada povjerenje u njih, jel? Ali ovaj pad je vidljiviji zato što je povjerenje u crkvu bilo veće.
Profesorica Vlasta Ilišin, ravnateljica i znanstvena savjetnica u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu, upravo dovršava obradu podataka iz sličnog istraživanja, ali među studentskom populacijom, i rezultati su isti.
Očito opće povjerenje pada. Znate, palo je i prema medijima, ali dalje su mediji među prvima, među onima kojima se najviše vjeruje, jel? Što god mi rekli o njima, jel? Izgleda da su ovi drugi u očima mladih još gori.
Sociolog Sekulić.
Iz ovog istraživanja koje ja radim, ja ne mogu detektirati nekakve posebno nekakve nove vrijednosti orijentacije, osim ono što je, po mojem mišljenju, zabrinjavajuće, a što opet može se tumačiti posljedicom ovih kriznih događanja. Ja sam to nazvao povećanjem cinizma u odnosu na osnovne političke institucije koje postoje u društvu. Ne samo povjerenja u institucije, nego cinizma u smislu da, recimo, vrijednosti koje su bile relativno visoko prihvaćene, kao što je to parlamentarizam, politička demokracija, pa ako hoćete i privatno vlasništvo i tako dalje, one počinju padati, to naročito padati kod mladih ljudi. Dakle, zbog svih ovih kretanja društvenih, ja bih rekao da počinje se pomaljati jedan odmak ili jedan cinizam u odnosu na ključne institucije liberalnog demokratskog poretka koje postoje u hrvatskom društvu.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Mladi u Bosni i Hercegovini smatraju da je važno biti obrazovan, ali da nije loše ni kada možeš, kako se popularno kaže, da se snađeš u životu. Idoli su im rijetko znanstvenici, češće sportaši i biznismeni, a svjesni su činjenice da je društvo u kojem žive izgubilo sve osnovne sisteme vrijednosti. Stručnjaci navode da je takva situacija u Bosni i Hercegovini još od početka 90-ih, te da je moto kojim se današnja djeca vode potrošački sistem i onaj koji ih svrstava u nacionalne i vjerske obruče, priredila Žana Kovačević.
Anja Gengo, 22-godišnja studentica Pravnog fakulteta u Sarajevu, aktivista je nekoliko nevladinih organizacija i pobjednica nekoliko internacionalnih takmičenja u debatama. za svoju generaciju rođenu u oči rata na prostorima bivše Jugoslavije, kaže da ukoliko mora generalizovati, vidi kao mlade ljude pune entuzijazma, svjesne društvene i teške ekonomske situacije u zemlji u kojoj žive, ali i svog mjesta u tom društvu. Istovremeno, veliki je broj mladih koji žive u besperspektivnosti i zatvoreni u ranjama bosansko-hercegovačke društveno-političke konfuzije, ističe ova mlada i uspješna studentica. Na pitanje ko su danas uzori mladim generacijama i koje društvene vrijednosti njeguju, Anja odgovara.
Kada razgovarate sa starijim generacijama, prvenstveno generacijama svojih roditelja, kada vam govore šta je u to vrijeme značio sport, šta je u to vrijeme značio recimo sarajevski rock and roll, danas više nije tako, danas se akcenat prvenstveno stavlja na turbo folk i nažalost mladi ljudi imaju pogrešne uzore, mladi ljudi na kraju krajeva evo iz štante i vijesti mogu vidjeti lokalne kriminalce kojima vlast ništa ne može i koji se bogate i bogate iz dana u dan i na taj način dobijaju pogrešne uzore. Ali naravno možete govoriti i onim mladim ljudima koji ulažu svoje obrazovanje, koji poštuju svoje mentore, kojima su upravo ti mentori uzori. Mladi ljudi sve više shvataju potrebu obrazovanja, jer je tu stvar jedini način na koji oni mogu pronaći izlaz generalno iz situacije u kojoj ne vide baš svijet budućnost.
Stručnjaci upozoravaju da mladi još od ranog djetinjstva vide ono što se dešava oko njih i shvataju da njihovi roditelji, nastavnici i profesori ne mogu pristojno živjeti od svojih plata, a da su manekenke i estradne zvijezde preko noći uspjele steći ogromno bogatstvo i slavu. Zbog toga, iako važno, obrazovanje nije presudno za bolji i udobniji život nego, kako tvrdi ova mlada Banjalučanka, popularno rečeno snalaženje, što god se pod tim podrazumijevalo.
Prije svega snalaženje, više od moći i znanja. Šta ja znam, sada je strade ili neki biznis, zavisi kako kome šta leži. Ali definitivno to taj put snalaženja, a ne neko učenje i preveliki rad. U principu mladima je najveći idol estradne zvijezde, a naučni radnici i ostalo mislim da su odavno postali out, nažalost. Pa ja realno nemam idola. Mislim, imam ciljeve neke ili nešto, ali nemam sad neki kalup po kojem živim.
Psiholog iz Banja Luke Srđan Puhalo vjeruje da su ovakva razmišljanja mladih potpuno logična nakon svega što se događalo u Bosni i Hercegovini, ali i zemljama u susjedstvu. Dominantne vrijednosti bosansko-hercegovačkog društva su što više novca za što manje rada, pa samim tim i mladih koje to društvo vaspitava ili kreira. Kaže Puhalo i dodaje kako je to ujedno i odgovor zašto većina mladih žele postati biznismeni, iako ponekad i ne znaju šta se pod tim podrazumijeva.
S druge strane, ajde budimo pošteni, neke druge profesije, tipa ljekari, tipa učitelji, profesori, inženjeri, prosto zahtijevaju mnogo više truda, mnogo više odricanja, ali to vam ne znači da ćete biti i bogati i priznati u društvu, a veliki trud svakako ulaži da bi taj cilj ostvarili, odnosno da bi završili taj neki određeni fakultet ili da bi imali neko znanje. A o položaju naučnika u Bosni i Hercegovini to je priča prosto za sebe. Nije ni čudo što im prosto nije atraktivno, jer prvo što je nauka generalno na našim prostorima, na niskim granama, a s druge strane što su ti ljudi koji se i pored svega time bave onako potpuni outsideri u našem društvu i negdje su skroz marginalizovani.
Iako su uspješni sportisti, često među idolima i uzorima kojima se mladi dive, oni su vrlo rijetko i model ponašanja, jer se u vrhunski sport u Bosni i Hercegovini malo ulaže. Upravo o tome priča jedna sarajevska srednjoškolka.
Ja imam primjer na svom bratu. On trenira tenis 12 godina sada i on je prije 2 godine otišao u Ameriku. Ali dok je bio ovdje, znači niko njega nije promovisao. On je bio uspješan, ali to se nije predavala važnost tome. Ali kad je otišao tamo, on je vrlo uspješan.
90. godine prošlog vijeka donijele su između ostalog potpuni pad sistema vrijednosti koje je rat dodatno uništio. Nakon svega, današnja djeca našla su se u tranzicionom društvu u kojem se nisu uspjeli snaći ni odrasli. A to društvo dodatno opterećeno je etnonacionalizmom, kaže profesor Sarajevskog univerziteta Besim Svahić.
Od 90. godine do sada u našem društvu je uglavnom hiperstazija i preferencija vjera nacija, vjera stranke, vjersko-nacionalne i ove ratne i poratne vrijednosti. Dakle, u prvom planu to evo kao pedagog recimo mogu da kažem, jer vidim da o čemu se god priča, što se god radi, uvijek se time konačno mjeri. Druge vrijednosti su iz ovog potrošačkog društva, otprilike cilj je svakome da bude neka manekenka, estradna zvijezda. Izvorne prave vrijednosti i ono kreativno samo ispoljavanje je na zadnjem mjestu, jer se to apsolutno ne vrednuje u našem društvu. I dakle, vrijednosti kod mladih su upravo proporcionalne stanja našeg društva.
Zdravlje, obiteljski odgoj, kultura, obrazovanje, tolerancija, neke su od individualnih i društvenih vrijednosti mladih na Kosovu. Oni ističu da je tolerancija kao društvena vrijednost izuzetno važna. kako Albancima, tako i Srbima, te pripadnicima drugih etničkih zajednica. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Za Envera Gašija poverenje i porodično vaspitanje spadaju među najvažnijim individualnim vrednostima, dok obrazovanje, opšta kultura i evropski identitet su nešto za čim društvo treba da teži. Obrazovanje ima veliku važnost zato što smo jedno društvo koje je daleko od obrazovanja po evropskim standardima. Tako da putem dobrog obrazovanja možemo da pronađemo sebe u odnosima našeg društva i evropskih vrednosti. Što se tiče kulture, verujem da našem društvu nedostaje opšta kultura kada su u pitanju ostale kulture u regionu i dalje. Evropski identitet je važan zato što uvek kažemo da i pripadamo centralnom delu Evrope, ali nikada ne iznosimo one evropske vrednosti. Tako da potreban nam je evropski identitet kako bi se identifikovali sa ostalima, kaže Gaši. Sandra Cetković iz Centralnog Kosova međutim smatra da su zdravlje i obrazovanje omladine među najvažnijim individualnim vrednostima, dok od društveni na prvom mestu stavlja toleranciju.
Kod nas bi pre svega tolerancija trebalo da bude na prvom mestu, pa mislim da je tolerancija jako bitna za naše društvo ovdje na Kosovu i mislim da je to ono što je omladini u stvari potrebno. Možda bi omladina trebalo da zaboravi ono što se desilo i da se okrene nekoj budućnosti. I mislim da bi za srpsku zajednicu bilo jako značajno kultura, pošto omladina u srpskim sredinama ima jako malo mogućnosti da posećuje neke kulturne manifestacije ili tome slično.
Sandra dodaje da se u današnjem svetu malo kome može verovati, a najmanje političarima.
Bilo bi dobro da se može verovati našim političarima, ali to je jako teško. I mislim da omladina je u stvari razočarana današnjom politikom i to je razlog što današnja omladina u stvari ne može nikome da veruje.
Za Edisa Galjušija, Roma iz Prizrena, ono što je najvažnije za jednu ličnost jeste da se uključi, odnosno integriše u društvo u kojem živi, dok su društvene vrednosti mogućnost da se priušti svakom čoveku da prosperiše i postane ono što želi i hoće, a da on onda doprinese društvu. On veruje i u zajednički život svih.
Imamo naš novi logo, odnosno novi moto Kosovo the Young Europeans. Mislim da i Srbi iz dana u dan treba da shvate to i da prime to. Da ne gledamo sad da odvajamo, odnosno da stvaramo neke nove, odnosno svoje društvo. Ne, svako mjesto je svačije. Da ne gledamo sad kako da odvajamo, već da živimo zajedno.
Sa druge strane, Skender Boštraka je bivši dugogodišnji direktor Departmana za omladinu u Kosovskom ministarstvu za omladinu, kulturu i sport, kaže da na osnovu njegovog iskustva, ono što celoj omladini najviše nedostaje jeste mobilnost, u smislu slobode kretanja, stvaranja komunikacije, saradnje, kao i mobilnost, odnosno kretanje u karijeri. On navodi da više nije trend u modernom svetu da se uđe u penziju sa onom profesijom iz rane mladosti.
Danas mladi razmišljaju drugačije, znači kreću se po svojoj karijeri ili je težnja da se kreću u karijeri više poput pčele, slobodniji su i u razmišljanjima, nemaju toliko mogućnosti trenutno na Kosovu, ali u tom smislu je mobilnost postaje nešto važno za njih.
Što se tiče kulturnog života, Boštrajka kaže da za razliku od 90. godina, kada su dve glavne mogućnosti mladi bile solidarnosti i demonstracije, danas su mladi organizovani u svojim klubovima i nevladinim organizacijama. Međutim, on dodaje da sve ono što se ranije govorilo za mlade, to je da su mladi budućnosti zemlje, važno je sad reći da su mladi i njihova sadašnjost.
Oni žive u današnjosti. Oni jesu budućnost jednog društva, ali su oni istovremeno njihov danas. Ne radi se samo o budućnosti i ne treba samo nuditi nekakvu budućnost nekome o kojoj niko ne zna. Možemo je planirati, ali mi ne znamo. Mi možemo da živimo i mora da živimo u današnjosti i ja mislim da mlade treba tretirati kao resurs za budućnost, ali svakako pomoći njihovu današnjost. Znači, dati im danas, ponuditi danas, savjetovati danas, umrežavati ih danas, omogućiti da se kreću po regiji i Evropi danas.
Koje vrijednosti u prvi plan stavljaju mladi u Crnoj Gori? Koliko tradicija, pa i neki stereotipi određuju vrijednosne sudove? Odgovore potražio Predrag Tomović.
Sunovrat starih vrijednosti nije zaobišao ni Crnu Goru. Tranzicija je bukvalno pojela neka mjerila ljudskosti koja su vladala u prošlom stoljeću, a nove generacije, ako ne na prvo mjesto, ono svakako na vrh liste prioriteta stavljaju novac. Kako novcu i materijalnom sa jedne i obrazovanju i duhovnom sa druge strane, govore mladi u Podgorici.
Da li je danas među mladima popularnije ako neko ima dobar auto, ako ima neko dobar telefon ili neko ko je pročitao, ne znam, 50 knjiga?
Tako je, pročitao knjige, taj najveći bubač. Najbitnije je da ima para, eto to.
Trenutno možda nije toliko važan novac, ali bojim se da za par godina će biti važnija ta materijalna cesta nego duhovna.
Pa više se danas cijeni to koliko ima, kako stanje na računu i tako to, ko što vozi, koji telefon ima, koju robu nosi i tako to. To se danas više cijeni.
Misliš da to nameće društvo ili možda roditelji?
Pa i društvo i roditelji. Tih ciljeva za novac to nemam, jedino društvo i da budem dobar čovjek.
Šta misliš, među mladima, da li ima više onih koji cijene novac ili duhovne vrijednosti?
Novac, nažalost. Smatram da nesituirani ljudi idu ka tome da smanjuju vrijednost duhovnima, stavljaju akcenat materijalne stvari, tako da imaju cijenu svemu vrijednost ničemu.
Da mi se vrti sve oko novca nije, iskreno, jer ima i bitnih stvari, mislim da znanje stvara novac, i ako imamo znanje, imat ćemo i novac.
Budući da je Crna Gora kao i sve druge države nastale na prostoru bivše Jugoslavije, prošla i još prolazi kroz bolne društvene promjene, to je dovelo do nestajanja starih i nastajanja nekih drugih vrijednosti. Psihološkinja Maruška Drašković kaže da među mladima u tom smislu ipak postoji balans između onih koji teže materijalnom i onih koji teže duhovnom.
S jedne strane sreće mlade ljude koji su potpuno besciljni, izgubljeni u svom tom prostoru, ne snalaze se, što je vjerojatno odraz nekih porodičnih prilika, a s druge strane ima veliki broj duhovno razvijenih mladih ljudi. Znači mladih ljudi koji jako njeguju neke duhovne vrijednosti, koji su prosto na jednom polju razvoja, ne samo na putu ka nekom visokom obrazovanju, nego prosto uvažavanju ljudi na drugi način, više izražavanja ljubavi, više poštovanja nekih dubokih ljudskih vrijednosti, kao što su ti odnosi dobri odnosi sa ljudima, poštovanje starih generacija, neke kome uvijek iznenadi i strašno obraduje kad vidim tako mlade ljude koji su na putu njegovanja vrijednosti.
Mladi koji teže materijalnom su u ovom vremenu vidljiviji, na ulici, u svakodnevnom životu i to stvara moguće i lažnu sliku da kao takvi čine prevagu u odnosu na one koji se okreću njegovanju vrijednosti, kakve su tolerancija, solidarnost, poštenje, prijateljstvo. Maruška Drašković ističe posebnu ulogu medija koji su znatno doprinijeli, kako kaže, formiranju krive slike kod mladih o pravim vrijednostima.
Mediji imaju nekako za zadatak da edukuju ljude, to se slažem da vam je jako značajan utjecaj na tom pravcu, ali s druge strane mediji mogu da budu jako kontraproduktivni u smislu senzacionalnosti, senzacije, a senzacionalno je sve ono što je na oko vidljivo, što je čulima vidljivo. Znate, nije senzacionalno uopšte da je neko uradio neko dobro djelo, nekome pomogao, učinio neki dobrovoljan rad, o tome se pretpostavljam malo piše, ja ne pratim sve baš medije, ali malo se o tome piše, mnogo se više priča o tome ko je koga ubio, šta je ko uradio, ko je šta pokrao, mislim, prosto različite stvari se dešavaju u društvu.
Da su novac i materijalna dobra ipak nešto što nameću i roditelji, ali i društvo, potvrđuje naša sagovornica iz ankete, koja na slikovit način objašnjava i kako se među njenim vršnjacima više cijene prečice od napornog puta do pravih vrijednosti, kao i pristup da se do uspjeha može bukvalno gaziti preko svih koji vam se nađu na tom putu.
Svi idu liftom, niko stepenicama da bi stigli do cilja. Makijavelisti su mnogi, tako da smatraju da treba da gaze sve da bi stigli do nečega. Novac je primat iz razloga što bez novca nemamo. Možemo mi da budemo i pametni i sve, ali ako nismo financijski na strani, ništa od toga.
Koliko su recimo roditelji odgovorni za takvu generaciju, za stvaranje, nastanak takve generacije?
Pa upravo gledajte, vidite u školu, to su sve tatini, mamini, sinovi koji više vrijede po kako su obučeni, da li to mi 60 ili sport, i nebitno, uglavnom oni tako kanališu ljude, vrijednost ljudi. Ja smatram da odilo ne čini čovjeka, nego ga on sam nosi. Ja u stvar mogu da kupim nebitno na buvljaku ili nebitno, ali ja je nosim i mnogo više vrijedi na mene.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Govorili smo o vrijednosnim orijentacijama mladih u državama regije. Temu priredili u Beogradu Nebojša Grabež, u Sarajevu Žana Kovačević, u Zagrebu Ankica Barbir Mladinović, u Prištini Amra Zeneli i u Podgorici Predrag Tomović.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala Zrinka Bralo, direktorica organizacije za pomoć izbjeglicama u Londonu.
Petak, 3. juni. Danas sam uzela slobodan dan da s mirom mogu da gledam prenos uživo prvog dana pred sudom Ratka Nečovjeka. Samo da poživi, da ga osude i da bar koju godinu odleži u znanju da će umrijeti u zatvoru kao osuđeni ratni zločinac.
Podsjećamo i na neke od tema koje ste mogli čuti u našem programu. Ugledni francuski politolog Jacques Krupnik govori o mogućem utjecaju suđenja Karadžiću i Mladiću na položaj Republike Srpske.
Objedinjavanjem suđenja Karadžiću i Mladiću sudilo bi se politici etničkog čišćenja. Ukoliko bi se proces u tom smislu uspješno okončao, to bi svakako podrilo legitimnost trenutka u kome je stvorena Republika Srpska.
Mladić se u Srbiji krio godinama zahvaljujući brojnim pomagačima.
Oni su imali mogućnosti da komuniciraju sa ljudima koji su bili u stanju da daju informaciju o tome šta se Ratku Mladiću sprema, i on se, dok je imao više energije, on se uglavnom sklanjao.
Osim već čuvenih piramida, sada se tvrdi da u Bosni i Hercegovini ima i vanzemaljaca.
Oni izgledaju vrlo mali, u komandi letilice su bili. I oni su komandovali sa onim pokretnim ručkom. Ne su imali volana. Znači imali su tako. I u mene svaku bulju. Oči krupne, uši dugeljaste, povelike, depasti, lakavi, bojajime, tlake, kafanjaste. E, to je sve što sam vidio za
prije. Jesu li vas oni oslovili imenom ili...
Nisu, samo su mi rekli da će doći ponova. I to je sva priča bila.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dokumente dana otvaramo redovitom rubrikom Dnevnik tjedna. Njegove stranice proteklih 7 dana ispisala Zrinka Bralo, direktorica organizacije za pomoć izbjeglicama u Londonu.
Subota, 28. maj. Otkako živim u Londonu, subota je dan života. Dan u koji se utrpaju neizbježna kupovina, čišćenje, druženje s prijateljima, sve ono što se ne stigne uraditi u toku radne sedmice, koja se bez greške uredno prostire na preko 50 radnih sati. Ova je subota nezaboravno drugačija. Nema šopinga niti spremanja. U kući vanredno stanje. Uhapsilo Mladića. Pokušavam da napišem komentar za The Guardian o tome šta to sve znači za nekoga čije je život Mladić razvalio svojim granatama. Ne ide mi. U nevjerici gledam vijesti i čučim na internetu. Telefon ne prestaje da zvoni, a ni Facebooku nije mane. Kako da objasnim svojim dobronamjernim prijateljima i čitaocima novina da razloga za slavlje i euforiju nema? Ovo je u najboljem slučaju početak kraja noćne more koja je započela prije 20 godina. Prijateljica iz Sarajeva me zove da bukiramo karte za Haag za septembar da idemo na suđenje. Na BBC-u se neprestano vrte snimci iz Srebrenice. Ponovo na YouTube gledam snimak granatiranja Sarajeva 28. maja 1992. godine i slušam kako Mladić naređuje da nam se pamet razvuče granatama koje smo mu svojim porezom platili. To što ne zna da su Velušići zapravo Velešići, uopšte mu nije prepreka da ih kompletno razvali. Od ludila me spašavaju prijatelji koji predveče stižu u posjetu na dugački vikend. U ponedjeljak se ne radi jer je državni praznik. Nakon večere do sitnih sati raspravljamo i rastavljamo na proste faktore svjetske probleme. Al mladić svako malo dođe na dnevni red. Nedjelja 29. maj. Za doručkom prelistavam nedjeljne novine. Ratko je vijest broj 1. Kao da Obama uopšte i nije bio u Londonu prošle sedmice. U svom ludilu oko hapšenja i prisjećanja rata i opsade Sarajeva, nekako mi je promaklo da je u petak umro Gil Scott Heron, pjesnik i muzičar, rodonačelnik hip-hopa, tvorac famozne poeme The Revolution Will Not Be Televised. Srećom imam goste koje sam obećala provoditi po Londonu, pa se moram istirati iz kuće i skinuti sa intravenoznog interneta. Prelijepi dan na obali rijeke među hiljadama što urođenika, što turista, pomaže da bar na par sati zaboravljam rat, genocid, hapšenje. Ponedjeljak 30. maj. Svaki posljednji ponedjeljak u maju u Velikoj Britaniji se ne radi u znak obilježavanja početka proljeća. Državni su praznici u Britaniji rijetki, a da ne bi bilo sastavljanja dana i bježanja s posla, svi praznici, to jest slobodni dani, su ponedjeljkom. Ova je godina izuzetak jer smo uz 4 slobodna dana za Uskrs imali i kraljevsko vjenčanje i 1. maj pa smo mogli sastavljati. Meni nema odmora. U utorak moram predati izvještaj gradskoj vladi Londona o tome kako sam potrošila fondove koje mi daju za projekte integracije imigranata u Londonu. Izvještaj ima 38 stranica u kojima moram detaljno objasniti šta sve radimo da integrišemo imigrante, koji čine skoro trećinu stanovnika Londona. Vlada također hoće da zna za svakog korisnika usluga ko su, odakle su, u kojoj opštini žive, koliko im je godina, kojeg su spola, koja im je seksualna orijentiranost, koje su vjere itd. Cijeli dan preokrećem i ukrštam bazu podataka za preko 5000 imigranata iz 98 zemalja sa kojima smo radili prošle godine. Utorak 31. maj. Moj jutarnji ritual na podzemnoj željeznici na putu na posao sastoji se od preglasne muzike u slušalicama i tabiranja dvoje novina, jedne lijeve i jedne desničarske, jer moram da vidim šta neprijatelj misli. Uglavnom su to The Guardian i The Daily Mail. Prvi je liberalno lijevi, a drugi mrzi imigrante, a i šire. Ova sedmica mi dođe kao mali godišnji odmor što se tiče napada na imigrante. Hapšenje Mladića je okupiralo vikend izdanja svih medija, a u utorak je preuzeo fudbal, ili tačnije izbori za novog predsjednika FIFA i prateće optužbe za mito i korupciju. Detalji me ne zanimaju previše, ali me medijska forenzička opsjednutost ko je koga podmitio oko toga gdje će se igrati lopte još uvijek pomalo iznenađuje. Na poslu nemam koncentracije jer svako malo visim na stranicama novina i BBC-a da mi ne bi šta promaklo o prebacivanju Mladića u Hag. Kolege su pune razumijevanja. Vide koliko je sati. Dok avion sliječe u Rotterdam, konačno završavam komentar za The Guardian. Urednik mi kaže da ne zna kad će ga tačno objaviti jer se situacija mijenja iz sata u sat. Nema problema, kažem. Potraće to bar 2 godine. Srijeda 1. juni. Konačno završavam blog o posjeti Americi početkom maja. Ove godine sam dobila međunarodnu nagradu The Voices of Courage za rad sa izbjeglicama u urbanim sredinama. Nagradu dodjeljuje organizacija The Women's Refugee Commission. Posjeta Americi je bila prava mentalna banja u poređenju s Evropom. Amerikanci vole izbjeglice. Političari, velike kompanije, mediji i superbogati razumiju zašto ljudi traže utočište i to naravno utiče na pozitivno javno mnijenje i tretman izbjeglica. Naravno, imigracija je problematična u Americi iz drugih razloga, ali je za mene bilo potpuno novo iskustvo to da su bar izbjeglice prihvaćene na otvoren ljudski način. Liv Ullman, koja mi je uručila nagradu, je u svom govoru rekla da je to što je osnovala Women's Refugee Commission u 80. nakon posjete Vijetnamu najbolja stvar koju je uradila u svom životu. Ostatak dana provodim u pripremama za pregovore s vladom sljedeće sedmice oko statusa azilanata čiji su slučajevi nerazriješeni preko 7 godina. Dok su na čekanju, azilanti ne mogu da rade, ne mogu studirati i žive životom prosjaka. Pregovori za poboljšanje prava izbjeglica su spori, ali smo ove godine bar uspjeli da natjeramo vladu da ne zatvara djecu azilanata. četvrtak 2. juni. Na putu na posao moja jutarnja doza i lijevih i desnih novina me vraća u stvarnost. Moj kratki odmor od javnih napada na imigraciju je gotov. Parlamentarna komisija danas je objavila izvještaj o radu imigracionog odjela i optužila ih da su pod plaštom razrješenja 450.000 aplikacija za azil koje je prethodna vlada zagubila, praktično amnestirali preko 160.000 slučajeva. Ono što je zabrinjavajuće je da su parlamentarci opsjednuti smanjenjem broja izbjeglica po svaku cijenu i zaboravljaju da se nesretnim izbjeglicama treba dati status ako ga zaslužuju po međunarodnom pravu bez obzira na to koliko ih ima. Petak, 3. juni. Danas sam uzela slobodan dan da s mirom mogu da gledam prenos uživo prvog dana pred sudom Ratka Nečovjeka. Neće, kaže Nečovjek, da čuje ni jednu riječ niti rečenicu optužnice, ali ne da se sudija zbuniti pa za javnost pročita kraću verziju optužnice. Dade mu sudija i 10 minuta da popriča s advokatom. 16 godina mu nije bilo dovoljno da pročita i razumije optužnicu. Kaže da je jadan i bolestan i pod stresom. Dade mu sudija i privatno saslušanje. Poče da bulazni bivši general Koranjena zvijer o Libiji i odbrani svog naroda i svoje zemlje. Suknu ga sudiji da je stariji od njega, potpuno nejasno. Al sudija se opet ne dade zbuniti i završi suđenje do 4. jula. I ljuta sam i laknulo mi je u isto vrijeme. Možda je ovo početak kraja. Samo da Nečovjek poživi da odsluša sve optužbe, svjedoke i dokaze. Samo da poživi da ga osude i da bar koju godinu odleži u znanju da će umrijeti u zatvoru kao osuđeni ratni zločinac. Kakva sedmica. Jedva čekam svoju subotu, svoj dan života.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je za naš radio pisala Zrinka Bralo, direktorica organizacije za pomoć izbjeglicama u Londonu. Od danas do idućega petka dnevni će voditi Liljana Jokić-Kaspar, književnica iz Novog Sada.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Posjećamo i na neke teme koje ste mogli čuti u našem programu. Kako je bilo moguće da se haški optuženik Ratko Mladić u Srbiji skrivao sve do sada, komu je pomagao i zašto je Srbija trošila enormna sredstva tragajući za njim? Nisu izostala obećanja zvaničnika da će sve to biti predmet istrage, ali koliko ima mjesta optimizmu ako ništa od toga nismo saznali ni u slučaju jednog drugog, ništa manje značajnog haškog optuženika Radovana Karadžića, koji se godinama skrivao u Beogradu pod lažnim imenom. Istraživali Zoran Glavonjić i Ljudmila Cvetković.
Da li je transfer Ratka Mladića u Scheveningen za Beograd tek odmotavanje klupka ili stavljanje jedne debele tačke na slučaj do nedavno najtraženijeg haškog optuženika? Vlast obećava ovo prvo, iskustvo nas uči ovom drugom. Uvek prvi na udaru novinarskih pitanja je ministar policije Ivica Dačić.
Pa znate kako, policija nije uzimala nikakve izjave dodatne osim onoga što je Ratko Mladić govorio u samom sudu. To je znači pitanje zada sljedećih koraka, to je pre svega u domenu rada tužilaštva i suda za ratne zločine. Ali je sigurno da će to biti predmet interesovanja i pravosudnih i tužilačkih i naravno policijskih organa.
Domaći mediji tragom otkrića zvaničnika da se Mladić od 2006. krio na tri lokacije u okolini Beograda već spekulišu da su to Moštanica, Sremska Mitrovica i selo Šušnjar kod Lazarevca. Predsjednik države i ministarka pravde obećavaju da će se sve otkriti. Snežana Malović je, podsjetimo, nakon što je potpisala odluku o izručenju, podvukla da to za Beograd nije kraj priče o Ratku Mladiću.
Predaja Mladića, rad na ovom predmetu nije završen. Očekujem da će se utvrditi komu je sve ovo vreme pomagao u skrivanju i zašto je država Srbija trošila enormna sredstva tragajući za Mladićem. ko je za to odgovoran?
Vrlo odlučno rečeno, ali nikada te odgovore nismo dobili za Radovana Karadžića. Nikada se nije saznalo ni ko je dojavio Goranu Hadžiću da je izdat nalog za njegovo hapšenje. Upravo zbog primjera Karadžića, advokat Božo Prelević nije optimista.
Moguće da će to biti procesuiran ovaj kod koga je on posljednji put bio. To je dosta teško rekonstruisati. Vi biste mogli da rekonstruisati ako bi Mladić to rekao gde je bio. Naravno, to niti mu pada na pamet. Ono što bi ja također volio da utvrde, to je i da li on stvarno imao i od kada i do kada tu pretorijansku gardu. Mnogim drugim presudama pretorijanska garda spominje kao pa čak i kod ubisa Zorana Đinđića. Vi znate koliko ljudi je tvrdilo da se radi o spoju antihaškog lobija, ljudi koji su tu bili zaduženi za čuvanje zemunskog klana.
Iz Haškog tribunala su više puta ukazivali na to da su njihove informacije o kretanju Mladića iz Srbije potvrđivane sa zakašnjenjem od godinu dve. Mnogi eksperti, poput nekadašnjeg pukovnika Vojske Jugoslavije, danas vojno-političkog komentatora Ljubodraga Stojadinovića, veruju da se Mladić više prepustio hapšenju nego što je otkriven.
Nije moguće da Bezbednosna informativna agencija i VBA nisu znali gde se on nalazi. To je naprosto nemoguće i uvredljivo je za zdrav razum kad gospodin Tadić proglašava glupošću tvrdnje da je taj posao mogao da bude završen mnogo ranije. Dakle, on jeste mogao da bude završen mnogo ranije i nije završen samo zbog toga što država i civilna vlast ne kontroliše negde u potpunosti, a negde ne kontroliše ni malo delove službe. Ni u jednom trenutku nije prestala komunikacija između njega, nekih njegovih jataka, onih mlađih, ne mislim na onog njegovog rođaka kod koga je uhvaćen. Oni su imali mogućnosti da komuniciraju sa ljudima koji su bili u stanju da daju informaciju o tome šta se Ratku Mladiću sprema i on se, dok je imao više energije, on se uglavnom sklanjao.
Od Vidovdana 2001. kada je Haškom tribunalu predat Slobodan Milošević, Mladić živi u okviru vojnog kompleksa u Topčideru. Ubrzo prelazi u vojni objekat Stragari kod Valjeva da bi 15. februara 2002. u pratnji vojske bio prebačen u još sigurniji objekat Cer ili Krčmar u kome ostaje do juna 2002. Božo Prelević, koji je nakon petooktobarskih promjena bio koministar policije, tvrdi da je skrivanje Ratka Mladića u vojnim objektima bilo apsolutno suprotno od tadašnje državne politike.
Znači, posle se pitanje čija odluka to bila i koga u stvari to vojska slušala da to radi. Mislim da demontiranje tog aparata počinje u stvari jednom ozbiljnom istragom koja je jedino što ne verujem da će se desiti. Ne sad zato što ne postoji volja od sadašnje vlasti, nego zato što postoje užasne destrukcije.
Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je nedavno da je malo nedostajalo da Mladić u proleće 2006. bude uhapšen, da je šef BIA Rade Bulatović nudio pregovore, ali umjesto da prati jatak i tako dođe do Mladića, BIA uhapsila Stanka Ristića i praktično izgubila trag. Zbog sumnje da je skrivao Ratka Mladića, tužilaštvo je saslušavalo Acu Tomića, bivšeg načelnika Uprave bezbednosti Vojske Jugoslavije i bliskog saradnika nekadašnjeg premijera Vojislava Koštunice. Iz transkripata Wikileaksa se prema pisanju Jutarnjeg lista vidi da su kontakti Mladićevih saradnika išli prema državnom vrhu u Rusiji. Zato smo upitali ruskog ambasadora u Beogradu, Aleksandra Konuzina.
Postoje medijske spekulacije da se haški optuženik Goran Hadžić možda krije u Rusiji. Šta kažete na to?
Zaista ne znam ništa o tome.
Transkripti Wikileaksa pokazuju prema pisanju pomenutog lista i da je Srbija tek od 2009. pokazala iskrenu nameru da uhvati begunce i da je preduzela sve potrebne korake, ali da je on čudom baš tada nestao. Da li će se ikada saznati kako je moguće da se Ratko Mladić skrivao sve do sada? Advokat Božo Prelević.
Ja vidim svaki put da se oni zaklinju da će to utvrditi, ali onda vidimo samo neke mrvice, neko grebanje po površini. Ne vidimo suštinski ko je činio taj tuđeni aparat moći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić i Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Gost Radija Slobodna Evropa je Žak Rupnik, politolog sa Instituta za političke studije u Parizu. Profesor Rupnik je urednik zbornika Evropska unija i Balkan, trenutak za Evropu, koji će biti predstavljen u ponedjeljak na međunarodnom skupu u Sarajevu. U razgovoru s Draganom Štavljaninom, Rupnik govori o mogućem utjecaju suđenja Karadžiću i Mladiću na položaj Republike Srpske. Najprije komentira da li će Mladićevo hapšenje pomoći pomirenju u regiji.
Nikada nije kasno učiniti dobre stvari. Naravno, to je prekasno za građane Bosne koji su na svojoj koži iskusili Ratka Mladića kao ratnika, prije svega za ubijene u Srebrenici, kao i njihove porodice. No njegovo hapšenje je od izuzetne važnosti i može imati pozitivan uticaj na odnose u regionu. To znači nastavak pozitivnih trendova na tragu nekih poteza Srbije, kao što su rezolucija Skupštine, kojom se osuđuju zločini u Srebrenici, zatim govora predsjednika Tadića tokom posjete Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Njegovi govori, naravno, ne mogu da izbrišu zločine i patnju, ali uvažavaju činjenicu da ako Srbija želi normalizaciju odnosa sa susjedima, mora da se suoči sa ovim bolnim pitanjima. Stoga je hapšenje Mladića posljednji u nizu poteza, koji je počeo hapšenjem Radovana Karadžića, a što bi trebalo da omogući zatvaranje jednog od najbolnijih poglavlja nedavne istorije Balkana. Činjenica da se možda većini građana Srbije ne sviđa izručenje Mladića nije u protivriječnosti sa ovim što sam rekao. Ponekad moraju da se povuku bolni potezi u suočavanju sa prošlošću sa kojima većina stanovnika nije zadovoljna. Mogu da vam navedem mnogobrojne primjere iz istorije hrabrih poteza i izjave političara koji nisu imali podršku većine naroda. Politika u regionu ne može da se vodi na osnovu istraživanja javnog mnjenja, naročito o emotivnim pitanjima kao što je ovo. Naravno, postoji dio stanovnika Srbije, prije svega birača Srpske radikalne stranke, koji smatraju da su Srbi žrtve. No, te žalopojke slušamo već godinama. Smatra, međutim, da sada ipak preovladava raspoloženje za pomirenje u regionu. Drugo, hapšenje Mladića otvoren je put Srbiji za dobijanje punopravnog statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, uključujući i datum za početak pregovora.
If your indictment on genocide,
ukoliko bude osuđen po optužbi za genocid, kako se to može odraziti na poziciju Republike Srpske, imajući u vidu mišljenja da je ona nastala kao rezultat etničkog čišćenja?
Imena Karadžića i Mladića vezuju se za najstrašnije zločine, prije svega za Srebrenicu, a to znači za genocid. To pitanje je sada pred Međunarodnim tribunalom. Nadajmo se da će procesi njima dvojici biti objedinjeni. Jedan je bio politički, drugi vojni lider, odnosno dva lica iste politike. Smatram da je teško razdvojiti njihova suđenja. Time se naravno nameću mnogobrojna praktična pitanja, ali u Hagu svakako žele da izbjegnu da se proces njima razvlači kao u slučaju Miloševića. Dakle, objedinjavanjem suđenja Karadžiću i Mladiću sudilo bi se politici etničkog čišćenja. Ukoliko bi se proces u tom smislu uspješno okončao, to bi svakako podrilo legitimnost trenutka u kome je stvorena Republika Srpska, koja je zaista nastala u kontekstu u kome su preduzete mjere za okončanje sukoba, uključujući razdvajanje formiranjem entiteta, ali nije moguće stvaranje održive države sa održivim ustavom. Bosna i Hercegovina se i danas suočava sa tim problemom. Nasljeđe Daytona je omogućilo okončanje rata, ali je ostao ustav koji potvrđuje rezultate tog rata. Mnogi su, tu ubrajam i sebe, odavno kritikovali to rješenje. Dakle, suđenje Karadžiću i Mladiću bi aktualizovalo trenutak formiranja Republike Srpske. Ako je sama tvorevina nastala na genocidu, onda je potrebna dodatna inicijativa za promjenu Dejtonskog ustava. Posljednji put je to pokušano prije nekoliko godina, ali su nedostajala samo dva glasa da prođe taj prijedlog. Sjećam se da je Hari Silajdžić bio jedan od glavnih krivaca za neuspjeh te inicijative. Dakle, suđenje Karadžiću i Mladiću može biti dodatni posticaj da se dovede u pitanje pozicija Republike Srpske kao države u državi, zbog čega je teško primijeniti Ustav Bosne i Hercegovine i formirati funkcionalnu vladu. To znači da je krajnje vrijeme da se to preispita. Hapšenje Mladića može da podrije bunker mentalitet vođstva bosanskih Srba, što bi omogućilo promjenu ustava, a što je preduslov za demokratsko upravljanje i na kraju evropske integracije.
Do you think Mr. Dodik would tread more carefully now? Da li će sada Dodik biti obazriviji i kooperativniji imajući u vidu to što ste rekli, kao i da je odustao od najavljenog referenduma nakon pritiska međunarodne zajednice?
Pretpostavljam jer postoji nekoliko razloga. Kao što sam rekao, djelimično je promijenjena politika Beograda i on više nema podršku vlasti u Srbiji kao nekada. Zvanični Beograd podržava Dodika, ali ne i njegovu opstrukciju i beskompromisnost. U onoj mjeri u kojoj Srbija želi da se pridruži Evropskoj uniji, mora da pokaže da ne šteti, odnosno ne dovodi u pitanje integraciju Bosne i Hercegovine. Ako Dodik ne bude imao blanko podršku Srbije, moraće da promijeni svoju politiku i da se prilagodi. Kao što sam rekao, posljednji događaj, uključujući Mladićevo hapšenje, samo će ubrzati dovođenje u pitanje kako je nastala Republika Srpska, pod kojim okolnostima je opstajala od Dejtonskog sporazuma. Donijet je Ustav Bosne i Hercegovine, čiji cilj nije bio stvaranje demokratske vlade i funkcionalnog demokratskog sistema, već omogućavanje mira razdvajanjem. To nije uobičajena svrha Ustava. Dodik ne bi trebalo da bude više u poziciji da blokira ustavne reforme. Ja znam da on nije jedini koji je to radio i da u tom smislu bila upućena poruka bošnjačkim liderima. Ali sada su Dodik i Republika Srpska u žiži, odnosno glavna prepreka.
Gost radija Slobodna Evropa bio je francuski politolog Jacques Rupnik, s kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Da su u Bosni i Hercegovini čuda moguća u svakom smislu, ilustrira i naredna priča. Džulejman Subašić iz Gračanice tvrdi da je taj grad posjetio ni manje ni više nego svemirski brod. Džulejman kaže da su vanzemaljci dlakavi smeđe boje i da imaju velike uši. Junak našeg priloga navodi i da vanzemaljci govore našim jezikom. Sve zabilježio Mirsad Čamđić.
Punih 40 godina Džulejmen Subašić posredstvom radio valova uspostavlja vezu i razmjenjuje iskustva sa kolegama širom svijeta.
Ima li koga na R5, peta eko sjera majke?
Ovaj strastveni radioamater svoje penzionerske dane učinio je veoma burnim kada je obznanio svoje neobične kontakte sa vanzemaljcima.
Vidio sam letilice, jedno letilice koja je munjevito sletila i opsajdala. I to je vrlo kratko trajalo, može biti 23 sekundi koje je trajalo i ostalo je za sebe tragove.
Ovaj događaj od 9. maja nije jedini. Vanzemaljci su i prošle godine također posjetili Džulejmena.
Oni izgledaju vrlo mali u komandi, letilice su bili. I oni su komandovali sa ovim pokretnim ručkom, ne su imali volana. Znači imali su tako i u mene svaku bulju. Oči krupne, uši dugoljaste, povelike, depasti, dlakavi, boja im je dlake, kafanjaste, to je sve što sam vidio za
tim. Jesu li vas oni oslovili imenom ili...
Niste, samo su mi rekli da će doći ponova i to je sva priča bila. Dolazimo ponovo.
Kako ste znali da oni kažu doćemo ponovo?
A fino, na naš jezik se rekli. Ne mora niko, mnogi mi ne vjeruju tu, a mene nimalo ne brine to što ne vjeri. Jedni vjeruju, drugi ne vjeruju, a ja vjerujem u to, vidio sam svojim očima lično.
A evo šta o tome kažu sugrađani.
Pa čuo sam prije par dana.
Vaše mišljenje o tome?
Ne, o tome što. Ne vjerujem.
Pa vjerujem, danas je u našoj državi sve moguće.
Vanzemaljci su prilikom posjete, prema njegovim riječima, zaboravili jednu malu kuglu u obliku klikera. Ovaj neobični mineral Džulejman ne pokazuje. Kaže da ga kamera svejedno ne bi mogla snimiti.
2010. sam ja to vidio, recimo, prilikom zakraćujući antenu u sebi oko 10 sati, to je 22 sata. I to sam vidio, nešto je preletilo, svinilo, kao zvijezda zaspada. Kad sam ja to uočio, orijentir našao, sutri dan sam ošao potražio, mislio sam da je tu neka, da je to izgorilo, šta ja znam, kad sam tamo odšao da vidim u tom žbunju, nema trogova, nije složio sam jedan štapić i potraživo sam, jer pretpostavio sam da mora nešto drugo. I na kraju sam vidio da je u jednom žbunju tamo nađeno, sinila mi je od sunca mi zraka udarala, vjerovatno tak predmet, i ja sam uzeo štap to pogledao, izradio, izgledan kao kliker.
Ova je priča bila česta tema u Gračanici, ali je zainteresirala i mnoge iz šireg regiona. Ona nije ni prva, ni posljednja ovakve vrste. Za Radio Slobodna Evropa, iz Gračanice, Mirsad Čamđić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.